Bangladešas apģērba ražošanas industrija gadā valsts ienes aptuveni 14,4 miljārdus eiro, un 60% no saražotās preces nonāk Eiropas tirgu. To nodrošina gan zemās algas un ražošanas izmaksas, gan dažādie nodokļu atvieglojumi. Taču bieži vien apģērba tiek ražota rūpnīcās, kas neatbilst drošības standartiem. Aprīļa beigās Bangladešas galvaspilsētā Dakā sabruka viena no šādām rūpnīcām. Dzīvību zaudēja 1127 cilvēki, bet vēl 2500 guva ievainojumus. Šis un vēl vairāk traģiskie incidenti izraisījuši nopietnas Eiropas Savienības bažas par darba drošības jautājumiem. Tieši tāpēc Eiropas Savienība tagad apsver iespējas ieviest pret Bangladešu sankcijas. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Eštone un tirdzniecības komisārs Karls de Gucht paziņojuši, ka kā galējo līdzekli Eiropa varētu apsvērt iespējas izslēgt Bangladešu no vispārējās atvieglojuma sistēmas, kas pašlaik ļauj Bangladešai ievest preces Eiropas Savienībā, nemaksājot importa nodevas. Taču visticamāk šāds solis netiks sperts, tā vietā lielāku uzmanību pievēršot sanitāro un drošības standartu uzlabošanai rūpnīcās, kas piegādā preces Eiropas tekstila kompānijām. Eiropas komisijas tirdzniecības komisāra pārstāvis Džons Klencijs norāda, ka Brisele sagaida sadarbību arī no Bangladešas varas iestādēm.
Bangladešas izslēgšanai no vispārējās atvieglojuma sistēmas būtu ļoti nopietnas sekas, jo Eiropas Savienība ir tās lielākais tirgus. No otras puses, mēs vēlamies nodrošināt, lai jebkāda atbilde būtu sabalansēta. Un pats svarīgākais, mēs vēlamies redzēt, lai Bangladeša aktīvi iesaistās sarunās ar mums. Runājiet ar mums, sēdīsimies pie galda un atradīsim risinājumu šai problēmai.
Eiropas komisija cer, ka kopējais abu pušu sadarbības rezultātā izdosies ieviest dzīvē apvienoto nāciju starptautiskās darba organizācijas noteiktos darba drošības standartus. Eksperti arī norāda, ka Eiropas Savienībai lielāku uzmanību būtu jāpievērš arotbiedrību dibināšanai un kolektīvo darba līgumu slēgšanai Bangladešā. Arī Bangladešas ārlietu ministre Dipu Moni intervijā televīzijas kanālam Al Jazeera paudus apņēmību pierādīt pasaulē, ka valsts ir spējīga mainīties.
We are going to demonstrate to the world that we are committed.
Mēs nodemonstrēsim visai pasaulē, ka Bangladeša un mūsu privātais sektors ir apņēmības pilns panākt drošāku un noteikumiem atbilstošāku industriju. Tāpēc mums ir nepieciešams atbalsts gan no pasūtītājiem, gan no patērētājiem. Bangladeša ir pierādījuši, ka tā spēja ražot augstas kvalitātes apģērbus un nodot šo kvalitāti pircējiem. Tāpēc mēs vēlamies, lai tagad arī viņi mūs atbalstītu.
Arī Eiropas komisijas pārstāvis Džons Klencijs norāda, ka arī patērētāji ir atbildīgi par lētu apģērbu pirkšanu, aicinot iegādāties preces no uzņēmumiem, kuru piegādes schēmas ir caurskatāmas.
Mums visiem kā patērētājiem ir tāda kā kopēja sociālā atbildība. Jā, mēs vēlamies lētākās preces, taču mums būtu jāapzinās, ka ir nepieciešams atrast pareizo balansu. Varbūt galvenais nav nopirkt lētāko džinsu pār, bet gan maksāt nedaudz dārgāk, vienlaicīgi nodrošinot, ka strādnieki tekstila rūpnīcās Bangladešā saņem savai sabiedrībai un ekonomikai pienācīgu algu.
Kā norāda izdevums EU Observer, situācijas uzlabošana Bangladešā aiz sevi slēpj vēl kādu ļoti nopietnu uzdevumu, proti, palīdzot ieviest dzīvē atbilstošus drošības standartus, tiktu radīti ļoti nopietni priekšnoteikumi arī topošajiem tirdzniecības līgumam ar Indiju un citiem tās industriāli attīstītiem partneriem. Šīm valstīm tiktu dots signāls, ka tikai ievērojot drošības noteikumus, Eiropas tirgi tām tiks atvērti. Uģis Lībietis, Latvijas radio.